መዝሙር በሶስት በእንተበይሆሙ ቤት እተንስአ ወአንስአ ኩሎ ሙታነ
ለሙቁ